Зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Марија Тумановска. Добре дојдовте во емисијата. Во неа ќе слушате. По подпишувањето на билатералниот протокол и прифаќањето на преговарачката рамка, историската комисија е под суптилен притисок за својата работа. Поранешни дипломати очекуваат тешки преговори со континуирани бугарски блокади. Францускиот предлог го разниша рейтингот на политичките партии. Поделеност има во партиите, но аналитичарите велат дека предлогот нанесе штета на целото општество. Од светот, паѓа наталитетот во Унгарија, но и покрај тоа, владата ја отежна процедурата за инвитро оплодување.
Независни вести, анализи за иднината на Македонија.
На Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Почнуваме со емисијата. Временските рамки во протоколот за спроведување на задачите на Заедничката комисија за историски образовни прашања меѓу Македонија и Бугарија во билатералниот протокол прават суптилен притисок врз комисијата и нејзината работа, велат дел од историчарите со кои разговаравме. Поранешните дипломати пак очекуваат мачни и тешки преговори со постојани бугарски блокади. На оваа тема работеше Зорана Гаджовска-Спасовска.
Историскиот чин, како што го опишуваа владачките СДСМ и ДУИ, подпишувањето на билатералниот протокол и одобрувањето на францускиот предлог за почеток на пристапни преговори со Европската Унија, го стави товарот за спроведување на овие два процеса токму врз историјата и решавањето на спорните историски прашања меѓу Скопје и Софија. Временските рамки во протоколот за спроведување на задачите на Заедничката мултидисциплинарна комисија за историски и образовни прашања меѓу Македонија и Бугарија во билатералниот протокол прават суптилен притисок врз комисија и незината работа, вела делот историчарите. Професорот по историја, битолчанец од Васко Гичевски, кој бил и првенец на Институтот по историја, вели дека основниот проблем со протоколот е што ја прави историјата пречка на македонскиот европски пат.
Протоколот иако има свој економски дел и сите тие пропратни приказни, сепак главната целина е базирана врз историските прашања. Комисијата добива едно интересно значење на некакво семејно тело кое што наводно според научни принципи ќе треба да одлучува, нели? Иако подлуките во комисијата знаеме дека имаше и обиди за притисоци и се можни други работи кои што се случуваат во овој процес, ќе треба да биде гарант за европската иднина на Македонија, а научното работење не може да го врзете вие во определени рамки конкретно.
Тој додава дека протоколот ја става државата во ситуација каде што може да заглави во едно историско лимбо и да донесе низа суштински проблеми кои се граничат со цензура. Долгогодишниот дипломат Драган Јањатов смета дека подпишаните протоколи и билатералните спогодби ќе ги направат преговорите со Европската Унија исклучително тешки и мачни, а се очекува и многу обструкции од бугарска страна.
Нема дилема дека историските прашања ќе бидат еден од главните адути на бугарската страна. Они само на тоа можат да се вадат и да се фаќат. Така што да не си им во кожа на тие од историската комисија на македонскиот дел.
Според протоколот, Скопје и Софија се врзани сите досегашни договорени резултати во рокот две години по подпишување на протоколот да се вметнат во учебниците, како и да се изменат надписи на споменици и музејски материјали. Двете држави не подоцна од учебната 24-25 година да ги усогласат како што е необходно сите учебници по историја во учебната програма, така што тие ќе ги одразуваат до тој момент постигнатите резултати од работата на комисијата во согласност со шеленото договорот. Се вели во протоколот. Гичевски вели дека роковите се само дел од проблемот со кој македонските учебници ќе треба да претрпат промени во согласност со договореното во Заедничката комисија. Таквите промени во учебниците нема да бидат во корист нито на учениците, нити на државата, нито пак на наставниот процес, затоа што ако до вчера децата учеле едно, веќе од утре ќе учат друго за истата тема, а по некое време другата генерација која ќе дојде ќе го учи истиот предмет со сосема други податоци, создавајќи сериозна замка, вели тој. Македонските власти ги прават последните подготовки пред политичката меѓувладена конференција во Брисел на која ќе се отвори процесот за отпочнување на преговори. Европската Унија по овој состанок ќе започне со скрининг врз македонските институции, додека целосното почнување на преговорите ќе зависи од измените на македонскиот устав за кој македонската влада се обврза да го направи со вметнување на бугарите во него.
Дайте ни 15 минути и ние ќе ви го дадеме светот. slobodnaevropa.mk.
Францускиот предлог го разнишат лотово речиси сите политички партии. Луѓе во партиите се поделија околу поддршката на предлогот. На протести излегува поддржувачи и поранешни функционери на СДСМ, против него зборуваат луѓе кои важат за поддржувачи на преспанскиот договор. Нанесена е штета и на општеството и на партиите, анализираат домашните политиколози. Прилог на Пелагија Стојанчова.
Францускиот предлог го помести тлотово речиси сите политички партии. Владачката СДСМ го поддржа предлогот, но ни за актуелни и поранешни високи партиски функционери се противат на решенијата, па дури и учествува на протестите против прифаќањето на предлогот. ВМРО-ДПМН не гласеше за предлогот, но дел од членството забележува дека партијата била многу мека во противењето. Помалите коалициони партнери во владата исто така има скепса, но дел од нив сепак гласа за. Францускиот предлог нанесе штета на целото општество и доведе до повторна поларизација, иако имаше добра можност да се деполаризира општеството, вели Александар Кржаловски од МЦМС. Тој посочува дека повеќето партии ќе имаат штета од това за својот рейтинг.
СДСМ решија да се држат до тоа и да го протуркаат, но предпоставам ќе остане доста голем белек на нивниот рейтинг за наследните избори.
Тој додава дека ќе се наруши рейтингот на ВМРО-ДПМН.
Од друга страна, ВМРО-ДПМН, например, се обиде да профитира од ова со стрикно не за предловат и се држа до тоа, ги организира протестите кои беа релативно масовни, но еве на гласањето во собранието не се одважија да кренат рака против, исто како за референдумот, што сметам дека исто така ќе го наруши нивниот рейтинг.
Политичкиот аналитичар и новинар Джелјал Незири вели дека и СДСМ и ВМРО-ДПМН се губитници со францускиот предлог, а оние што ќе профитираат се левица и помалите политички партии.
СДСМ е во опасност од понатамошно фракционирање или продлабочување на разликите помеѓу внатрешните фракции, ситуација која може да се одрази во некој изборен пораз.
Незири додава дека гласачкото тело на ВМРО-ДПМН пак е загрозено од подемот на левица.
Темата е многу сензитивна и ги подгрева емоциите на етничките македонци. Како таква беше докрај искористена од левица, за да ги мобилизира граѓаните играјќи на овие чувства.
Незири вели дека прифаќањето или одбивањето на францускиот предлог не е прашање што може да им донесе поени на партиите на албанците.
Актуелности свет на Радио Слободна Европа.
Од светот, во Унгарија владата ги забрани сите приватни институции да нудат третман на инвитро оплодување, наведувајќи дека сака да ја поедностави процедурата за да се запре намалувањето на населението во Унгарија. Но сега се помалку луѓе можат да добијат третман за плодност. На оваа тема работеше Гоце Атанасов.
Да не беше приватната клиника, немаше да го имам, вели Кристина Казинчи. Незиниот син, кој сега има речиси 2 години, е роден откако неговите родители примиле третман за инвитро оплодување во приватна клиника. Ваквите приказни би можеле да бидат се поредки во Унгарија, бидејќи од 30 јуни владата ги забрани сите приватни институции да нудат инвитро третман. Премиерот на Унгарија, Виктор Орбан, го оправда потегот, велејќи дека тој е дизајниран да направи процедурата пристапна и да помогна да се запре намалувањето на населението во Унгарија. Населението на земјата е во речиси постојано опаѓање од 1980 година и е под 10 милиони од 2010-та. Забраната на владата за приватен третман драстично ги намали опциите за многу жени и парови кои имаат проблеми со зачнувањето. Со оглед на тоа што приватните клиники сега се забранети во Унгарија, им остануваат 2 опции. Да си ја пробаат среќата во државните болници со долги листи на чекање или да одат на скапо лекување во странство. Казинчи имала повеќекратни циклуси во државна болница пред да избере да оди на приватна. Никогаш нема да заборавам, еднаш не повика Петмина, ни рекоа да се разголиме. Кога докторот заврши со првото лице, вториот влезе веднаш. А во меѓувреме стоевме еден до друг голи, затоа што нема доволно време да чека да се соблечеме и облечеме, велита. Незиното искуство во приватниот сектор беше сосема поинакво. Првото унгарско инвитро бебе е родено во 1989 година. Една година подосна, Стивен Кали одлучи да отвори клиника за плодност во Будимпешта. Центарот набрзо стана популарен во Унгарија и добро познат во странство. До 2017 година институтот помогнал во раѓање на над 25.000 деца. Но сите 8 центри на институтот Кали низ Унгарија беа купени од владата во 2019 година за неоткриена сума. Причината за продажбата никогаш не била јавно објавена. Во мај 2021 година владата отиде понатаму, објавувајќи забрана за приватни клиники да вршат третмани за плодност, почнувајќи од 30 јуни година. Недостатоците на унгарскиот државен здравствен сектор ги надминуваат центрите за плодност. Поради, како што велат критичарите, недостигот на финанси, унгарските болници често имаат недоволна опрема и недостиг на персонал. Според една проценка, унгарскиот здравствен сектор има недостиг од 25.000 медицински работници, што се очекува само да се влоши со текот на времето, бидејќи помалку млади луѓе одат на терен.
Култура и уметност
на Радио Слободна Европа.
Случајни средби е насловена изложбата на Дијана Тумик-Радевска, што од 15. до 28. јули се одржува во Ликовната галерија во Центарот за култура Марко Цепенков во Прилеп. Уметничката вели дека тоа е неизина посвета на обичниот човек. Со неа разговараше колегата Љупчо Јолевски.
Дијана Томич-Радевска, македонската мултимедијална уметничка и дизајнерка, низата од 30 на самостојни изложби во земјава и во странство, ја збогати со актуелната поставка «Случајни средби», што од 15. до 28. јули се одржува во Ликовната галерија во Националната установа Центар за култура Марко Цепенков во Прилеп. Сафет Ахмети, раководител на Центарот за визуелни студии Скопје, својот текст за ово представување го започнува со констатацијата дека нештата не се исти кога сме на своја домашна територија и која сме во посета во минување на туѓа територија која не е наша. Поточно нештата се безмалку исти или барем многу слични, но кога не засега директно, полесно и поинако ги забележуваме и восприемаме. Некои таквите состојби ги меморира умствено, некои ги зачувува на физички медиум, најчесто низ фотографии или видеозаписи, или пак со молив на хартија, во миговно настанат кроки цртеж или скица. Дијана Томич-Радевска спаѓа во втората група, пишува Ахмети. И кога ова е веќе познато, нималку не чуди кога уметничката ќе забележи дека ако патувањата се богатство на неоткриени светови, тогаш за неа тоа се нови енергии, низ авантурите на безначајни средби и непознати јазици. Ако е тоа еден нов амбиент, за неа станува еден нов свет, особено како што вели секојдневниот кадар, човекот и неговата осаменост, или пак осаменикот во толпата.
Фотографирам и цртувам кроки, цртежи и скици на нови лица, фигури во од сцени од случајни, но и така наречени намерни средби, а ги колекционирам веќе неколку години. Низ овие фази на забележувањето на средбите започнува и истражувањето на социолошкиот, антрополошкиот момент. Ја барам собствената логика на одбраниот миг и забелешката на тој цртеж. Во разработката на скица цртежите создавам нови цртежи графики, а низ нови медиуми, дигитални отпечатоци, преработени фотографии, експериментирам со техниките на графичкиот печат. Дигитално ги обработувам, ја обработувам оригиналната фотографија, ја трансформирам во графички лист, низ комбинација на висок печат, дигитален печат, монотипски пристап и комбинација на висок печат со сито печат. Сцените од меморијата од улицата, низ кроки цртежи, ја дополнуваат при казната на краткиот циклус на размислување, занемарувајќи го местото на сцената, или пак некаде видливо ја асоцирам локацијата во друга композиција. Тоа е приказна за обичниот човек, за секој од нас.
Вели Дијана Томич-Радевска. И поваквата творечка експликација за работниот процес, дај се вратиме на анализата на Сафет Ахмети. Во неа тој и со прашањето, кои се ликовите што дефилираат во оваа серија на дела? И потем со образложение, дека тоа се непознати случајни личности, кои од некоја причина го привлекле вниманието на авторката.
Толку во оваа емисија. Ја слушавте програмата на македонски јазик на Радио Слободна Европа. Од студиото во Скопје ве поздравуваат Дејан Балаловски и Марија Тумановска.